Nitume mzuali nevao kita wa hulu kubamo, mzuali nevao, mini nikolo ya kuina mwalibaka za mahali mze hape ku Christ Jesu. Mili palo haliskani vilaeza, kami tazani tabisanga, maziwa, ahulu ni lukuluhanga ahulu, hanina nisichaba sisirikani, kakuliseo kona senina hana kulikona keleke. Ehe, nina nilingolo lase, nilibule ya kuli musike mwa saba mutapi omunyiani, kita ato ya yanda tamina kumifamu buso. Minika, wani kimutapi olikani oni wataku yovalelwa kuo na kaliza zlani. Ona luli, wana wazikuli, musike mwa saba. Nilutavila hulu kalitonolo la kuta hamo hoko anu kusivu. Mea nisikata kamulelo wakuto kutaza, fami zuzufela yelikani yefitile kuna niyana atile. Famu nyako, mina inge ni nzi mwamu zuzu wakubalela. Kulini itu kisezelika ni palo yeni wataku itu sachwale, onafaa mwami kupano yete haya ya kwa Phoenix ni Tucson, niliwa kazani. Mine nisulikuwa kufepiwa luli mwambo ya mwaziwa, kalika zende za mulimu kwa maenda meno ni tuto kaza maenda meno. Mimusalaka ata hami anibulea kuli nekuna ni yana atilo nivona mine nenisikali utuisa hande mika samulao kingi ali kikuli ukaba kwa kereke busivo mise nili naasepa chwalo mina azula pilikuli kakuwe ya moya kusene nieza miki hakuta nikugulea kuli nelimuna ya kula yana atakutuwa lapelewa senili kihande he nikaya kwa kereke ni hakuli chwalo mwabona miki kula pilila bakuli na kamita zeo ki mwaziva lika zeo ki lulukela ufita kuzo na kapili moku kwa nahalila sichaba hasikula misito kwile ya kile akula kaufela wazi wa kuitumela ze talusa kufoliswa kama ata afoliswa ya mulimu minto yende chwalo yeo hakili tohono ni leo chwale kalasunda yetaha aiba mule na walata muzwale nevao mi akuna nyomuka na wabona yana nisesingwi sabuto kwa neni upula kuli lasunda kakusasa nani nikatisa lingu salaka la Krismasi kwa sichaba kakuli kubatuelela kubalumeleza baba mwe babona bazo kwa hule maziba mi inge Georgia niliba kaze shutana mizeo likaba tusa kukuta kanako kuyoleka leka za Christmas ya bona nilikazengu mi bili azula filafande atoni kulelela kwa vule lake zilaka Dolores sunda etaha manzibwana sibelezo isika kalisafira una ni mfutanyana wa mfutanyana walimpo za banana programu nyana pa kubali kakuya maziba papalinyana ya Christmas ye baba atakubea lisebelezo lisika kalisakale mise niliki hande laani ikaba la sunda manzibu wana nchwani. Hali eni, senili zeo halina akuli yanganisa ni hanyani kanti. Chole mwabona labubeli kibu itukiso wa Krismasi. Mihaiba kamba labubeli lilitatama kibiki ya Krismasi. Katolo seo sikati tihanya sichaba mwabona mikikukuta kwa mahae ni witu kiso wa Krismasi minilamubulo. Katolo na ukulakuli nika ehe lisunda zepeli. Yoki niti lisunda zepeli kwa na zetu kwa hala. Katolo ni upuzi kuli muendi nitae kusubo kutolumeleza sichaba kuli sizibe. Haba mule nawalata mimuzo walinevao haanasi kasabuto kwa. Seo nitabela kutisa ngalingu salaka la Krismasi kwa keleke. Nilingu salaka la paseka. Nika ufela sakabe ya mule na fapilu ya kakuli nife kwa batu. Nisunda etaha haiba mule na alata. Sunda etaha kakusasana nifa. Miliba kaleni kalive yela kakusasana kufita kubama zivwana. Kwa sichaba sisi zwile la kwa hule. Babe nikuza maya musihari kuliba kone kufita kwa ndu mwabona. Mina nikona kutavela kubaniyo na kusihu. Nisepa kuli mazivwana ikona kubahande kwa teni. Na alata sebelezo ya mazivwana lizazi halirikela mtoengu, mtoisili. Nelimulimu mwasimi ya edeni kwa adama. Yana ateha angakana ako hase kubatile mwa mazivwana kutuwa mbola ni adama. Mwabona mina alatasebelezo ya manzibwana kono mi moku inezili kafaa kulikona kubahande kulinive niyo naka kusasana kulibatuba kone kuyofita kwa hule mini tumezi kulitabe na kere iswe kwekezwa onafaa mwasi waka sisi tatama kufitila nyana folu inzifa kubeni sivaka sisi tuna sisi kayekezwa kuyona kasamula wakuo manna ni kukanana mafelezo luaba nisona kupale kumani mwaziva muna muhulu mzwale Bosworth nana nilishi ya ahulu naize mbutu tu yako na ahulu kulila kie na hato kumelo ahulu kacholo ze okona zeto kwa laluli mwaziva ni kacholo nisepa salu tusa kulila kakutumusanya na faa nifaa njichwani. Kacholo, mini bata kukulela kazamu zwale Anthony nivalika niva hae kwanu kalipina zende zani. Na tokena fila muhali ni kutuwa cholo. Mwazi wali limbazeo kilitolombita ibatile ilimwe yabanake mbwesha ali mumwe wabona alizange tolombita na nilimba zakufuta zani beki na kalile fa piano kono usalifira mwanana mwabuncha twalo maziba foki kuli ubata kutuwela twali mi mina kalile muluti na bulezi kuli babata kukala kuli zangali pina zezi bahala isinyi twale antalusi maziba sentalusa kama kalelo nzengu twalo zali pina zepa hami bakukona kuba nilipina zabula peli kuzona hasa afitile fa hule nyana mwali nepo zepa hami kuzani kipeto unana kuli kihande nikaitulela fela mina na banana bana ni butata mi kubetwa nikaufela ilukela kuba pizo ya mulimu kakukala nalumela kezela hai sara kamula okwani ukamfite mane miyena alikuba abe nilituto kacholo he pizo ya mulimu kiende aifilwe kampo echwalo konona la tatolo mbita ni upula hane ba ne zitabe nakele ye fande fani mali lulu litolo mbita mone lililezi lichikalamu siya lifande fani kwa sifa pano kwa nashwezi mpulusi waka kona kwani na alila wa kensasi visaka. Mimwapilu ya kamali alambiwa. Hane nikena mwamu kokolombwa kuliba falichwe la mwali lulu. Mina upula kusi ubulibungi kwa keleke ya Trinity Methodist fani mu na mhulu Dr. Morrison. Bungate wami nasichaba wapilili mwamazazi aka mwamu upula Dr. Morrison. Muna ya tozizwe luli. Asbury ulatezu ki muna alimungi kuzwa foe kalezi Asbury. Fani haba latelu waki Dr. Morrison. Wabuzu pali wa hae muna muhulu zabula peli. Mina nintabela kumutuanga hakutaza. Mina ya kuyena kuyomuteleza kwa keleke ya Trinity Methodist kwani. Ni usi ubwani bashimani bababeli bazula fandi mwama livela nyana. Inge na ni musalaka mulu kona kuzamaila. Neba suli wili tolombita zabona mwahali musu na chwana. Nilili mbazani fani mibali lizaka. Fasi fapano fana ashwezi mpulusi waka. Sifapano sisi tunasani inge siveilwe fahalimu. Inge sipotoloha. Na ya mafela mwamu kwa kwa nikuna unamazo waka mwalimu. Na akala fela kulumba mulimu na fani. Neni pali wa kuitisa. Kuna ni mfuta omai kutuwa mangwi mwala mkresti. Yape presi ncha. Hali nyanganya, kuna nisesi lukela kwezala. Kona afela zelite ni kuzona. Kuhoni, akuna ntuesu wana ni mukreste wa mufuta wakale. Yao kiniti. Anikoni kunga ntuesi liyazona. Kutuisiwe yaka, aikoni kuchinchana. Nisifumu salifasi. Kambane balifasi kaufela, kambali nareli kaufela hamuho. Nilizazi kukopanya hamuho. Kuzani lutile Jesu kaye na luli. Kuna ni muna yomu ya pila niluna. Na kukaufela hanitalima kwa mulao, pilu yaka ya tulakanga. Kimuna eni vona inza chamula lelo. Usiwe mungu. Ngea zama ya famulamu. Kana kuna niyaki la kubula kuli ubona la nge Oral Roberts? Na amigulelela na kukaufela hani kibabakae mwoni fatini Oral Roberts. Mane bungate wami na kaufela. Aiva havo na halisi na Oral Roberts. Nenitali minafela kwa mulao mini nisepa kuli kimu unayo mutuna nyana kufita oro maenezi. Kono kuta ni mafela mwaka mune langa mireli ya hae. Nipata ya hae nisipu peosa hae. Mikamita kimutu ya wunala kuipitila. Hae nzi mane inge oro. Nikatolo na nagamita nina nangakuli. Mzole oro uwona la mane inge yena. Mzole oro ukalisa sikolo sabibele kwa nichwali na asepa kamba antuengwi. Nini utule kazona za zilengwi. Kisika maiseo, University Eni, Mzwale Carl Williams. Kiyali mungwi wama yemo ahaye kuzona. Kamu kwa mungwi, anizibifila kuli kisika maichwale. Chwale muupule la sunda hai wa mule na alata, luka kalisa. Nina nipa seka kambali ngusa la kilismasi. Michwale ni itume zikatawe na kele ye kalisizwe. And then, I hope that this Michwale nisepa kulise hasina fela kwekeza kwa nombolo. Kono ikaba kekezo yasishemo kuli mulimu alumeleze keleke yaluna. Muzama waluna akimuzama okono kopano yaluna yelu kopani hamuho lwailata. Minita vela fela kubulela chwana hanina kusinya na kwengata. Kono nina nzengata zeni lukela kubulela. Kono hanina kweza chwalo zako na kulusinyeza nako. Kono ni tabela kubulela chwana kisika seni sako ni kubulela. Kuna nilika mangi ni mangi wao twisisa zeo mwali ziba miki mwali vizo la mule na hivo hauko ni kulivulela. Mwavona mulukela kuipulukela zona. Mwavona kono taba yengwi Yesu likweza hala miivile chwalo ufana kwenyana ye livele la kweza hala. Zeo nizivisizwe ka kutokomela muzamao wa moya okenile mwala sichaba fama yemo ao. Mibona kusina kuziva sesika na salifasi mwabona. Kono kubona moya okenile inge uzama isa zeo. Nikalipatula haiba mule na alata kana koyemwe yelukela chale muhukule sewa sigonisa mulimu mwala bona.
As someone, I believe, brother, yes, said a while ago, brother Neville.
Sinayomu ngwi narumela muzwale eni ya bulezi fana kunye lefitile muzwale Neville. Na bulezi kuli mulimu kusinakubala kuliangana kwa kwa luna muhala luna. Kusaipuluka kwa luna papira hae.
At the seer that went to look upon Israel.
Kuli mvoni ya nailota lima Israele ni kuivona kali ito lana. Mone ivezi yes na mulao.
How that they had did wrong and they should be cursed. But
mone baeze lize kama fosisa ni kuli baswane ya kukutiwa. Kono seo bishop na hapa lezi kubona. Nelili chwe leli natiwe laani nino haya sipi. Mwabona kuti saswalelo.
So you see when
kacholo mwabona fani balami hana hata limile Israel. Na wanili waka lakuba kuta. Mwabona kono mulimu haba talima abona swalelo. Kihali uswanasi na pizi. Amen. Kima nyaka hawe yasi kaka ufela manzila ya hao. Litende za hao kize ndechwani. Mikizeke nile. Kwa mwana ababu wenezi mulimu chwalo. Mwabona isi nikanzila ya nababu na mutu kayona. Isi nikanzila ye yene batalima kayo naba ikabali tutu. Kwa nonzila ya nababu wana yena.
Oh God, let that be my portion.
Mi oho mulimu yeo iveka belo yaka. Yeo iveka belo yaka kakuli. Hakuna seni nani kuna seni kuna kuipapata sona.
Nothing in my hands I bring.
Hakuna seni tisa mamazo aka. Kononika kumalela fela kwa zifapano sahao. Mwabona kona fela zelu na nizeo. Hihande uo kimuko pano waka walita pelo usi ugo. Kamba isi ngimuko pano walita pelo kono. Se kisi kwa teasa evangelikulo mo. Lutabela kubeali nzwi. Mimu endini tabela kwa mbola kumina musi ugo. Kami zuzu yelikani.
Many of you that would like to
Bunga tawamina baba tabela kwa pula mwama ngolo. Kihande kana mwaziwa antoencha ikwa luhile handende kuyona. Palo yene ni bata kubana. Encha kitaba encha. Yani nilima korente wa pili kawahanyo ya 11. Nilitaba zengwe zeni ngozifa. Foku mwalimu zene naha na kazo na aiba ni konafira kulifumana chwale.
On 1 Corinthians the
Mama Korinte wa pili ki kawahanywa 11 onafa kie onafa ensha.
Now before we approach the word
twale luska tumela kaleli nzwi alwa tumele ngimu ngalo na mwabona ya aliye nali nzwi
that we might ask for mercy and for his blessings while we
kuli lukoneku kupasishemo nilimbu yoti za hae alunze lwi tuta za hae ya aliye nali nzwi. Arula pelengi.
Oh,
mulena mulimu. Ya tezimu hau nisi shemo. Ya itakaleza muhala lusika kaufela. Mutu amanoeza sivi. Nikutisa mukoti tunawani. Muhala hae niwena. Mukoti wasa konikusila hape iliena. Kaniti na aziele hile. Kula tehela mkwazo asinanzila ya kukutakayona. Kono mulimu wa ya tezimu hao na itakaleza kubea sakuyolisa mwasi wakasa hae. Nikumu kutisa. Seo sitavi sizeli pilu za kamu kana baba kuziba wene. Mule nakuli kali latula hao leli tuna ni muhao. Ungileza kuyolisa. Mi sina halufelize feela. Kulibwana halisa mulena li kusona sakuyolisa sani fona folu yenda mezibu si uchwana. Kuliyena yana ashwezi mwasi waka saluna waeza livi. Yena ya kenile yaani yana ikungezi kusaluka kwa luna. Kikuyena yelu sepile.
Now we solemnly come to his word with
chale lutaha kwa linzula hae kawite muholuli. Kalipiluze inami nilitoho kabu iswalo nikalikute nikabu itumelo. Minikupa kuli ululu merebu si ubo, si shemo kamo ya okenile. Meuka alufasi si sinkwa sabu pilo selu toka kulutiisa. Uziba hande selu tokwa. Niluziba solu sepisize kuli. Aiba lukona kukupa luka amuhela. Luka hupula busi ugo mulena. Kaufela baba zibakuli bakula nibatokile. Kuli sishemo sa mulimu sifiwe kubona. Kabungata bubutuna.
And Father, we pray for those who have fallen away that
Minda te lula pelela nibona baba wile. Kuli pumulo yeta haye itise kupuzo yeo mwali kuzabona bona.
That from where they once was.
Kuli kuzwa kone baba anga sapili. Niba wezi bukaufi ni sibaka sakutwano ni wena.
God, we pray that they'll return. Granted.
Mulimu lula pela kuliva kute.
Return to
Lumeleza chwalo mulena. Bakute kwako pano. Kona kwa assembly ya ba firstborn.
Return back to where
Kukutela kokuna ni muhau nisi shemo. Nili lato nisi shemo. Nifoliso ya mioyo yaluna. Ninahano yaluna. Nimibili yaluna. Numeleza cholo mulena. Fuyola linzwibu si ubo. Nutiise kaufela kamu kanaluna. Neulufeli mbuyoti za hao. Alunze lukupa. Kalibizo la Jesu. Amen.
Now, for just a few moments,
Chwale kami zuzufe ela yelikani, nitabela kubiziza kutwisi so yamina kwa Makorinti ya bapili, kawahanyo ya 11, timana ya 23, ya 24, ni ya 25.
For I have received of the Lord that which I also delivered
Kakulina ni amuhezi kumulena seni mifileso. Kikuli mulena Jesu mwabusi ubwabe tekilwe na angile mahobe.
And when he gave thanks, he break it.
Aitumela abu komau na miali munge ni muche. Se kimubili waka olove hezi mina. Mweze seo kuli munihupule kasona. Kamu kwa ocholo angasi nwiso. Ni haba sibalalezi alisinuso se kibulikani bobuncha mwamari aka. Mweze seo kamita amunu wamate ngikuli munihupule kasona.
If I should call this just a little text,
Aiba ni lukela kubizato ya taba yeni tabela kuswanisi satengi. Iko na kubachwana kuhupula mulena. Kutwala inge busi huo kamba lingusa eliswanila kukutazwa la sunda ya mafelelezo. Famu lalelo wa mulena. Kono ni bata kuyatu mela kama yemofela ashutani mwami zuzu yelikani.
While we collect our
Alunze luba nikuna hana kwa kwa luba hamoho. Ni mwami la pelo ya mulena. Neluka akona, nisha, ukalisa katafule ya mulena. Kakulisa ni kisivaka sisinde kuhu kamuka naruna luhupula. Kuhupula mulena, fatafule ya hae, yeo mane palo iswalisa na kuyona. Kono seo kikuli, Paulus na Ezekuli, nuswa nila kunwela mwasi nwiso mi, mini kunwa kwa mali, ni kuchasin kwa, jesi sika umelwa. Mwaku kuhupula sana alweze lize, misina sinahamu ezize chwalo, amuto kikuli yeza fela sina nto ya situa elelo, nto yaza znizazi.
You want to really come remembering the Lord. Remember that it was
Mubata kutahaluli luhupule mulena mwabona muhupule nelimu hau wa hae ni sishe mosa hae mikize ofela linosi zemi fase pofela emunani.
No matter what you would ever do, there is nothing, nowhere.
Akuna taba kaso kae zafate. Akuna sika usili sesi kona kutahabu kaufi. Nisana kweze lize Kriste.
Had a sad experience this week.
Ni vile ni maikuto au tisabu tuku sunda ye. Ibo avile amandeluli. Mwani kona kuli vizeza. Neni bulukile muzwale yana apiranga niluna mo. Nibu ngate wamina mwaiziba na kweyani. Neni muzwale walu na yomunde. Rogers, Basti Rogers. Na mwane lumu viziza anga. Everett. Nimuzwale Banks, Wood, Farr. Nimuzwale Southman. Neluye ya moho kwa sevelezo ya maswani.
And I took a ride in the snow out to the
mina akwela mota mwana kwa ya mbundu kuya kwa siva kasa kale kone ni mubulu kezi kwa pili mwendisa lili limo ze 25 kwa mulaho na kwa ya ani mpumbeka neli mwamezi asileze kali vizo la mulena Jesu Kriste. Ane lufitabu kaufi ni mutano wakale ozibala hulukwani kwa Tottenford. Nene ambola nimizwale yana nimali.
One day when a certain denominational minister had a big tent there,
Zazileli mwimu kutazi omungi wako pano na vile ni mwatende yetu na kwani ni ali. Simbotela sani kwani kwa keleke ya Baptist. Kwa kolobeza kali vizo la Jesu Kriste. Mi ali haiba mutu kaufela ya kile akolobezwa. Kanzila yeo. Ako ni kwa muhelwa mwata sa tende yaka. Nikana kwa yani, nekuna ni baba mwi vene bainzi fani. Vene bakolobelizwe kali vizwa la mwle na Jesu. Mia ni nilimuzwa li George Wright, niluba silwa hai. Buona fila, teaba fila ya naize, niluksa kutila kwa teni. Kacholo he zazilani kwa Ford, atozwa fila, mamu kopano mia te akwani, kutovuwa fila zine zahala. Niko pano ya hapo na iye mifani. Mise ni nanu haku ya fasi baka sani. Mine kubile pula fali mwa malundu wa nifani. Mane sileze saatala mwasi baka sani. Tuwabwa, tuwayona, totulikani. Tuwabwa yulela mwanu kaye vizwa Blue River. Mane ya bafila sileze. Na akena mwamezi anani chikiseza mwali teka chwana. Mina alimu mwi wabase pahalika mba madiko ni nitaruse. Ani tambeka bibele. Mina balafani Petrosi. Bana ulezi kaliza zila pentekote kuli. Mubake mangi ni mangi wa mina. Ni kukolowezwa kali vizo la Jesu Kriste. Kwa swa lelo ya livi. Nimu kaa muhela mpo ya moya oke nile. Nelilo naliza zila ni leo George Carter. Na alowezi fani inza alika kunanula mazoa hae. Na ana nifilabu kiti kulikana nilipaundi zesi kistebu kana. Na asa alowezi mwamu mbeta lirimo ze 9 nilikuweli ze 8 kusina kushenya. Misi chabasa habo keleke kwa nafumaneha. Sewali haiba mutu akuna kuteha kwa mkopano waka. Ukalelekiwa mkopano ya keleke yeo. Mikona kuli kimone kuineziwa na mwanzi bwana aswa na ani kuli afoliswa luli kapili. Michwale na abatea kukolobezwa sinamusiza na nyana. Waba hanayo yana ali kwani kuli neniboni pono nimwazibali kande mazoa haye ni mautwa cholomoka mini kukena mwa pono imata amoya namube ya mazoho mi azula fandi inza folile mika cholo neli wasikwa ta sisi swana yande nelikeleke ya Methodist mkutazi wa Methodist mzwale Smith neliye na yana yemi falikamba nivapute wea haye ni nakala kumukolobeza mwa bibele kakolobezo Yabu Kriste. Mikana kwa yaani. Nese ni kolobelize batu. Bafa ifika mbasikisi. Ni hangi hangi fila. Ni ndandweni batu. Mamu laini. Baikaba. Pali mwali rundufani. Kiseo sikuata sababu Methodist. Sataha. Inge si shetu muka nilia palo zavo na zende. Inge bapezi. Kuto kolobezwa. Kalibizo la Jesu. Mi alimungi ka alimungi. Likalibe mwali ya palo zende za siliki. Nilitino za nako ya kuchisa. Inge bachapua ila mwasileze sani. Inge baipukuta lifate. Uzabo na mioko. Nimi pende ya familo mo inge itakuha kabunolo. Uta kwa kuba nibui puleli ni kuto kolobezwa. Mi kwa na lule lule nisikuwa tasani. Muna ya tile wa maheta haba pukile. Nitoho ye kukuzu miliri mfuta wa GI. Kukuta fela mwama tuko. Sifate osisi tuna. Muna ya nabona ala kuzinda. Ata hakuwa ninza hapezi suti. Ye nde ya mubala wabundi. Yali nina hape. Nivile ni keto yaka, yaani Neli Basti Rogers. Kusina mutu kumugulele la sikaka ufela. Kwani, naamu pumbeka kalivizo na mwle na Jesu Kriste kuya. Kabu ipuleli wa hae. Misu ndaye felile naamu vea mwatasa vuchwani wa Rwanda kwa Meruta. Mi naakutaza fakutazo yeli kupete hala kwa zuho. Nivile muhasanyi walinzwi, nivoni milimu ye shutana, nivaba itutileze pahami, nikona fela ze fumane ya kuzona, kihona, kwa ndabu Kriste zeo, kivu lituto fela, zabula peli. Kulimane, valumela se, saa nikamba sisi ngui, kono mvupi yo mutuna, yana abupile pupo, kulukela kwa mvupi, haiba kuna ni pupo, Mihaiba kuna nipupo neyezizwe kamu hupi. Nimusevezi wa mutu ka ufela kubona haza yena kasivili. Kimu veti yomunde, kweza musevezi yomunde, uya hile. Mihaiba kima panga panga, kweza musevezi yomunde. Musevezi wa hao, waku paka fela. Nipupo ya mulimu, ivonisa mulimu. Mimu limu na ezeli kakao fela kamu lelo. Mili kakao fela zeseweza mulelo wa mulimu. Halishwa lina nizuho. Munibu lele ento ilingwe. ni nati samatengi nitawaze ngata, sinalipalisa nilikota. Nikamoli zazi lipazule langa kakusasana. Himbu tuti omu nyani apepo, ya afokola, mamonyalo na afokola. Mwendikate nikiloko, selimutu mwabu nchabwa hai. Nikatuelufu kiloko, usulikubenya mwamata hai. Mwabu nde, wamu sali kambabunde, wamuna. Nimwendikatu kiloko ya musihali, saaka lakuba inge na. Nichole mwendika 5 kiloko ya musiali, saaka lakuba inge wokuku. Uya alovala, ni mafelelezo mamonyi alona afola mwalifasi la ashwa. Kana kima felelezo aonji, nivele kile musebezi wa mulimu. Lihulisize limela zana hengi, hane lipahama mwalifasi chwalo. Limela ka ufela zeko nakuba ze shule ngohola. Lili melisize. Kana kuna mafelezo alo nao, ase libele kile mulelo wa mulimu, likayo pazula hape habusa kakusasana. Nibupilo wabuncha, kote kaufela yeza angaze swana. Lika zengwe kaufela, kweli, linaleli. Libupi wa zamila la mbinda, nilise piso kaufela. Mehae wa mutu useveleza mulelo wa mulimu. Kuna nizuho kupale kumane, sina nisika kaufela. Ntofela yeo iluke la kweza kikuli, mulimu ukali vile la fila fanako. Inge fila mwasu likuli vile la twale. Matali ama tunasa au ilefila kwa likota, ututule ya kwa tengi nitaluse. Kukuna niwe amafubelu, amatala, amubala wabundilu, mupuswa, mifuta yeshu tana kaufela, fali mwali zwele leli tuna lalifasi. Kone kulo vezisi upeo sa mulimu mwata simwani. Mulimu na achezife lasi kochela salipali saza hae. Kono wazi wanako yena achezisi kochela sali. Kuna nizuho mwanako ya mbumbi. Lifasi lina nikukutela fela mwamu za mawalo na kufitela likutela hamoho nilila za hapi milika zuha mwali palisa za maswabi musike mwali ako na mafelelezo kamba matali aka wanala mfuveru kwa kota haita rusiku likima felelezo taba fela yesu na nikweza kikuli sibaka samu limu sinwele mwahari kufitela nako ya kutaha kwa mwanamu limu.
And every living creature that ever died in Christ will come forth again.
Nisi bupi wa kaufela sisi pila sisi kile saashwa ku Kriste. Sika zua hape. Fapila hae, lwa muhupula.
Oh,
ani teha kwa mafelelezo amusipili waka. Nibata kushwela, fapila hae, kumuhupula. Kulikie na zuho, nibupilo. Kie na yani.
Then as we come to the table,
mihalunze lutaha fa tafule ya mulena. Tafule ya mulena sina hani ita tuluzi fa sapili. Haki lulumela selu bizakuli mulalelo. Ki kikucha kwa sinkwa sesi swana. Lubea mafosa mafosa. Lubea lika zelu kile mwasibaka sesi fosa halile. Haki sinkwa sesi na nivuto kwa. Hakife ine ye vuto kwa. Saa nikisi nkwa sesi sika umelwa fela nive ine.
But the thing that is communion means to talk to.
Kono tabe ate ni kikuli, mulalelo italusa, kuikambota. Nima kwa mbola niena, lua muhupula. Nisepa kulikinako yefu yozu ya hulu ya lisebelezo. Mwabona? Hola kaufela ya vupilo waluna, ilukela kuba mulalelo.
A communion with the Lord is like
mulalelo ni mule na usonasina liwelu welu mwali halaupa. Usonasina liwelu welu mwata saa kasa. Kwa nikona komu muzamai yata havu kaufi. Uka yema ni kuinwela mezi kufitila linyola la hai lifera. Zeo, kiku hupula mule na. Kute haka mulao siliela sahae komu zamai ya itama elakuli. Kuli azama ya hande. Falifasi faa niluna hamoho. Kulilukone kutaha kwa tafule ya hae ni kwani unua kwa limbu yoti za hae. Minikamu hawa hae nilinzu la hae. Mwaswalisano kuswalisana nilinzu la hae. Kufitela mioyo ya luna ye nyolezwi ikuliswa. Michwale luzwa fasivaka samila pelo. Inge luka tuluhile, inge lukusi hande, kuya, kuyoko pana, ni matata alihala upa hape, matata abupilo wali hala upa. E ni, liwelu welu mwali hala upa, kuikatulusa ililuna, kuikeza luna bangi, kuba nili nyolwa.
It should be with ever worship.
Ilukela kuba ni mutu kaufela wa mula peli. Kikuli, kikuba ni mula peli waniti. Zeo balukela kuba hamoho. Kuna nisesi ngwi kazako pano yeli, yeli ya bupahamo. Ila ezu kimulimu. Mi, ike nile. Ya kutekeha. Mi, baba lukile. Panyole zizo na. Sina Davida hana aize kuli. Moyo wa hae unyole zumulimu. Sina tolo mwene nyole lwa mezi. Amwakasa. Puti ye nyani ye holofezi, yeo maaka nyani aye vuzili taro makupo, mili lizu size kuyona, ni ya yema inge ibuyana ni kutalimela, ko inge inunkelela kali ingo za yona za ifile mulimu. Yako na kununkelela mezi kwa hule limaili ko. Mi ikana nulato ya yona ye nyani muhali muhainze ilota mali ya yona chalo kukilo inge busuri kuzwa. Mi izi wakuli ikona kufitia fasili basani. Kipeto yako na kupila. Hakuna yako na kuiswala. Haikona fela kufitia kwa mezi. Ikasi ya anja kau fela yemu kona kuiswakeza humulaho. Kakuli izi wakuli ii ifumani fokuzwele la bupilo. Michole keleke hase ifitile fasi bakaseo. Fakuli kreske utalu santo ye tunalulikuna. Kuli lukava nilinyolwa lakuba fapila hae. Ni mutu ni mutu. Kisi baka kukuzwele la bupilo. Hakuna diabulosi yako na kukufitelela. Neba lifu kasi vili liko mirefani. Oh, hakisepo ni yeo. Hakisi baka niseo. Lwa ikatulusa. Mi kakuweza chwalo. Luhupula kreste kuli na alie na yana alweze lizezo na kabu nolo. Na alie na yana ezeli kaze kaluna. Luswanela kumuhupula nga. Kakuli muhupule. Na koye ngwi neluliba yambaeli. Nilusina mulimu. Machaba neluichamba elela. Ni milimu ya maswaniso. Kono muhupule. Kreste hasika ashura majuda. Kono ushwezisi kupiwa kau fela salusika lwa adama. Lolu wile. Kreste ubashwezi.
As we come to remember him at his spring of
Alunze luteha kutomu hupula kwa li welu welu la haela la mula lelo. Si swanela kulu hupulisa kwa mula ho mwali nakosi na Israele hana li mwamu sipili wa hae. Mibata ha, ibo neli mwana koluli ya musebezi wabona. Mwamu sipili wabona kuzwa kwa ege pita kutaha kwa punyu ho yabona kuli na ha yase piso.
And in their very active duty got without water.
Mi mwakezo yabo na luli ya musebezi. Papi la basina mezi. Mine kuwa melezi mwama neku amivu onelo kaufela. Siva kakai ni kai mwata sali lundu kaufela. Kone kuluke la kubama welu welu. Ne kusina.
And they were perishing in the desert. And then there appeared.
Mine bashwela mwali hala upa. Michwale kwa wonala lichwe. Leo mushe na anna tile mwali chwe. Le mikuzwa kulona kwa hata amezi amangata. Muna kaufela ya shureli nyolwa. Musali kaufela ya shureli nyolwa. Mwana kamba neba folo kaufela yene shureli nyolwa. Ne inu wala mezi amangata. Sina Johani 3:16 palo ya gauda ya vipele ize. Sina mulimu mwala tezea hulu lifasi. Alifa mwana hae walibanda. Kulika ufela ya lumela ya lumela ya icha kwa teni yaka muhupula asike ashwa. Kono ave ni bupilo bubu saferi.
Remembering Christ was our rock that was smitten.
Muhupule kreste na liye nalichwe laluna leli natilwe. Kuli apili se lifasi leli shwa. Bama chaba baba shwa. Mujuda ya shwa lifasi leli shwa. Kreste na filebu pilo wa hae kabu ngata. Kuli mutuka ufela yana alapa. Nikuba nilinyolwa kwa abule ya muprofita. Amubone mutahe kwa siguba. Muleke kuna mavisi nilinosi. Kusina teko. Mutahe kakuli kimulalelo. Mutahile kakupuzo ya mulena. Nina hana za kupuzo ya mulena hape. Kwa sivaka sakuka tulu hela mwasiliva. Sesi vizwa belere la kairole. Ili kutawisa kuli mwalu limi wa severu siliva sayena ya pila. Miani wona. Hagare na sika utwisi saa.
Yet in the light Ivo, of duty,
mwa musebezi,
misunderstood,
na sika utiwa,
misjudged,
atulwa kasilivonda, mane alelekiwa asina sibaka kwa kuya imona hayenza ashwela ni mezi nasa afelile mwabotela ni mshimani yomunyani naso likulila fela ni kipilu fela ya mshemi wa musali yeko na kuziba sisitaluswa kutuwa sililo sa mezi lulimi lwa mwana hane lusuli kululuha ni milomo ya haye inge ipaza waha mimbu tutuwate ni naso likila kufokola muzuzu ni muzuzu balele kilwe kivao vainzi mwanzila ya msebezi wabona basi nasibaka kwa kuya nasa felezi wikimezi yena kasibili kufitila aloti seza maloteli alikani kwa milomo ya mwana ye pazao hile minivotela ase yo melela ni ailula fafasi ni kukala kuzula pili musipili ni mwana akala kulile la mezi ni abaya fokola ni kufokola mine li mwana hae fela anosi akuna kukakanya kono pili ya hae neso likulila inge ali oh, mulimu kisi kama isini ezize kisi kama isini ezize mina asako ni kuyema ni kuwana mwana inge aishula mwama zoa hae kacholo amuloba za fela mwasi chachani nifabu ima wabulikana nilisho hali kunupiwa mwendikali ngokola ze mwanda kambacholo mi awuna kota ye nyani ni musali akuba mafafasi ni kukala kulila kakulina ako mkakuli kinyi haiva na aizeze lukile kinyi tewa ye hai mutahela linakozenga ataluna na zama tuku aluna ni matata mabona kono mwendika ufilazona yeza halanga kakuboni samu hao nisi shemo mi hana sana hana cholo au tuasililo samwana kali nzwi leli felelwa kimata miki leo manela atima ulile la mezi au tuali nzwi leli bulela milali kingi haulila kingi zo lila mi kihata lima muhalimu mi kihabo na siliva inze sishela uka haki siliva kwa kukatulusa niseo bere la Kairoi. Akulata nivulezi nizu leo kama fosisa.
B-E-R-L-A-H-A-R-O-I.
B ma I amabeli. R-L-A-H-A-R-O-I. Leli tiyarusa kuli. Lisima la yena ya pila. Liani bona. Yena ya sashwi.
Melchizedek. El Sharia. Him that liveth.
Melchizedek. Eo Shabiai, yene ya pila, niyani bona, kakuziba zeni tokwa, uni hupuzi.
He remembered me as I remembered him.
Mikwani, ani hupula sina, ani muhupuzi. Mini ziba kuli wa pila, miubona hali mali hala upamu, sonasi liba se.
Oh, wakona
kutamahanya seo, mwali musalahola unafachwale. Laliza zile chwale fo mahala upa alikeleke liko pano ni wakutazi baba baba evangeli alishi hashiha amuhoni nimi kwa yali fasi asa ikeni mwatengi mi ihapile mane ni kuikaba minikakuna hanakuli uyemi hape usiubo siliba sahae yena ya pila nikuni vona.
That's what remember.
Zeo kona kuhupula Kriste kulukela kutalusa kumula peli. Eni.
Oh,
nasika utwiwa. Misa alele kwa.
Jesus said.
Jesu naize.
I am the living waters.
Amen.
Hanali falifasi kuli. Kina mezi apila. Kina mezi apupilo. Mi nivata kutisa mwate ni. Muhupulo nyana mo otile mwamuhupulo waka.
When Jesus was on trial.
Mi Jesu hana alikiwa. Minesi kaliva kalisili. Kono kalishi hafela nilisomo. Ka alumiwa kuzwa ku Pilato. Kuya ku Heroda. Chole Pilato na asa lukeli kweza chwalo. Mimu aziba. Hana alika kutapa mazoa hai mwateni. Kono asaba fela. Mwama zoa hae, una nikuwa niketo ya hao. Auko nikuwa kasheza kumutu usili. Kiwena, kakuwa mutu unosi. Kono yena na alumilo kuheroda, kulifela aezeli sheaka kayena. Kakuli na vile nilivizo la mwezi walimakazo nizengu chwalo. Mina alimu kendwa kwa keleke. Kacholo Pilato kasibili ahupula kuli naka mulumela fiela ku Heroda. Nimwendi nelika Felisato yano. Yene banani mwalabona. Nikacholo Yesu aisiwa mwabuse wamikwakwa kwani kwa mwala libaka kufitela akopana nikuta ye pahami Heroda.
And when he met Herod,
mi nako akatana Heroda, ni Heroda na filwe ona kolo yani fela. Akibu kuba nivo mutu mwakona kubela bati. Kambe Heroda na zivile kuli ya ye mifapila hae neli mutalelela wamupolofita kaufela wamuheberu. Kata kazo ni nyolo alalifasi yana yemi fapila hae kutalelezwa kwa mui kakao fila ni mupolofita ya kile abule lasika kolo ya kukuli za pilu ya hae ya sivi kamu hau nisi shemo aki muna kwa bukuba mwana abezi vati mimane akibu kuba bobu shutana nubwa mutu kachenu. Ya kafi wakolo yeswana. Kakuli lubile nililimo zeli kiti zepeli. Nikufitelela zali tuto za hai. Zasi shemo za hai. Kono haki, haki nito kwa bukuba ni yeo. Yana aize Heroda nako yana yemi fapila hai. Kono nasika mukuba muhao nisi shemo. Nasika kupaswa lero ya sivi.
He never knew that standing. I don't think the
Nasika Zibakuli, yana yemi anisepikuli muna yani na lemuhire kuli yana yemi fapila hai. Neri mutu ya chwani.
Let's let that soak for a minute.
Aluwonengi kuli zeo inwele pili famuzuzu. Kakuli muna yani nasi nali livizo la avulikani leli tuna kama yemu aschaba. Kali kopano ze shutana ni nitu tengo. Nizengwe chwalo. Nizana fumaneha kuzona. Na sinali vizo.
He didn't have a name like that.
Leli chwalo.
But he did have among the people that know the Bible.
Kono na nani. Mwala sichaba baba ne baziba bivele. Nikuziba sepiso. Nihalu wanengi nizule pilingana. Mwabutungi. Bona vene vale muhezu kale kwa bupilo bubusa feli. Balile muhanako. Yana yemifani. Kono Heroda na asikali lemuha, na asikali ziba, haki nto kwa kutu sama swabi ni yeo.
All that the prophets have spoke of for 4,000 years.
Kaufela zene babulezi, baporofita kamia yeli kiti zene, kutalelezwa kwa sililo salifasi, neliyemi fapila hai.
There in his presence stood all the fulfillment.
Ona fapila hai fani, nekuyemi mutalele la kaufela. Mina wako nakulela se hape. Luko nakuna hana kuli. Neli muuna wasi kuba. Kakuli na afileketo yabu kuba.
For you notice he never asked him for mercy. He asked him to.
Kakuli mule muhe kuli. Na asika mukupa kushemubiwa. Na amukupile kuli amu. Amutavise. Oh ni utule kuli wena u. Umwezi walimakazo.
He asked for entertainment.
Akupa kutaviswa.
Kufitia
kuli akupesi shemo.
That's what the world today is wrathing back.
Leo kona li fasika chenu. Leli swali kuwonisa keto luli ya Heroda. Awa wana kreste ya ezali makazo. Ya ezali kaze swana kachenu. Zana ezali na kozani. Mili kafela zewa tokwa.
Let me see you do such and such.
Haluwone nikuwone haweza sakuli nikuli. Muli Heroda na akaba nisiwaka sisi maswe fakuyema. Muna waliza zile ukaba nisiwaka sisi maswe nikufita fakuyema.
Herod had 4,000 years of experience of prophets and sages.
Heroda nana ni miaha yeli kiti zene ya kutwisiso. Baprofita ni baba butali. Luna nizeli kiti zesi lezi. Amoho ni tutoe ipitezi kuzene banani kana kweani. Kiniti hakinto ni yeo. Kona moku inezi nikachenu. Kintu eswana.
What was the matter? Herod never given a
Nelibu
serious
thought. Mangi. Heroda na asika isiza kwa teni muhupulo mane. Na asika kutuma na kuli. Anaha nepili.
That's the way with the people of the day. They see this great sun.
Michuolo kwa na moku inezi nisichia ba saka chenu. Babu wana antu etu na ye. Yaba kakamalisa. Konu haba na kuyema fana kwe telele.
They're trying to listen to some rabbi.
Vali kakuteleza kumuluti yomungwi kamba mwituti wazavula peli yali kakulita tulu la kanzila isili. Mika anti moni nahanila kaza Jeffersonville. Kana nika kukukeleza na kwe kumakai. Sina nasi kuku kwa tuzui nyani twayona. Kono haulati. Kana nika mikubuka nyana kwe kumakai. Nika angana kwe kumakai. Inge nyeza sibaka. Sibaka se ko nina haka ufila alikona kuteha. Kono haulati. Mwabona? Mwabona?
See, what will Herod have to remember in that day?
Chale mwabona, kisi kama ngi, saka upla Herodia, mwali za zila ni? Kolo ya hae ya butokwa. Na iha nile? Ni kwa buse, kwa ni koku ngui, mwali baka zababala tehile. Busi uvo, usali wa upula zana eze zani. Na akose ifelile chwale.
Don't let that be to us.
Usike watu hela kulizeo live kuluna. Yeko nanako ya kupotelwa kwa luna. Aluhupule ngi Kristu. Kuliwa swana. Maabani kachenu ni kuyakuyo. Maebelu 13:8. Musike mwali vele la kufitela liba kazengwe za kwa buse. Mwasi baka sisi nyazizwe. Mwasi baka sani komusa koni kuyafapi la mulimu. Kwa minako ya hao seifelile mwalifasi. Mwabusi wali puku ze sabisa. Ukayo upula. Naona ninako kono waisinyeza yona. Watu basa nana, wale muheta ba ye. Kaufela, wale muheta ba ye. Herode nazika alifamu hupulo obutuku. Na kwe haye na fela, na batakuli atabi sweki hona. Nikuli Jesu wakone kweza makirikichani chwalo. Kunga shaka mekuzwa mwakuwana. Kamba mwaziba, kamba ntwe ngwi. Na upula kuli ukona kweza chwalo. Kama nzwama ngwi, alitali mafela inge wa mabibo. Luhutule kuli ukona kweza mabibo. Haluvone, kifo, nikuvone univonise kwa tengi makazo. Ili ingu chwale. Mi, nikulele chwana kalikute. Kono kilina kozeka izeo bakutazi waliza zile. Kamo wa ipizeza. Babulezi kuli, haiba kuna ni moya oke nile. Haiba ulumela kuli moya oke nile usona filas na mwone winezi kwa simulu ho. Tuhela kantini bwone haukaanga mukete wakuli nikuli atae kwanu. Kamba se, oh muna yo atae kwanu. Musali wa atae kwanu. Nikayoli inga. Nibonise kwa teni makazo ilini. Kana bale mwakuli wani kimuwa oswana. Baati liha bale muhi. Yana abulezi ku Jesu kuli. Haiba kiwe na mwana mulimu. Uunge. Eza macho ya kubasi nkwa. Haiba kiwe na mwana mulimu. Lubulelele ya kunatile katoho. Haiba umu polofita. Lubulelele ya kunatile. Nilisi ya kwa sifatio sahaya. Wamu nata kwa toho. Liva chinchana kota. Nyomu ngini yomu. Wali. Lubulelele haiba umu polofita. Lubulelele ya kunatile. Luka kulumela chwale. Lubulelele haiba kiwe na mwana mulimu. Luasi pahala mwali kiluzaluna. Haiba kiwe na mwana mulimu. Tuluka fasi wa paono. Miluka kulumela kuli umwana mulimu. Anizibi hai baba tu baba ngataka chenu. Bubeli baba ana. Basali. Banana ni baba hulu. Haba yemi masibaka. Sesi swana sani.
And you're going to remember someday.
Amen.
That you were in his presence.
Miuka hupula za zileli mwikuli. Nuali fapila hai. Kali welu welu la hai. Mina abataku buwana mabibo. Kamba na abataku buwana makirikichani. Kamba ntu engwi. Sewe sikani koni sakulirumela. Nibatakuli. Ninjanje mwamu kokoto waka. Mihalu buwane nieze se. Kamba sani. Nikasilumela. Mwabona maikutu ama ngwi. Kibula peli wama swani so. Patalaza. Halu buwane nive. Mwaziba. Jesu na ize mwasiba kasisi ngwi. Na abuzize puzo. Nitabela kubuza keleke. Puzo Yesu anabu si ubo.
Jesus said. Why do you call me your Lord?
Jesu kihali, kingi! Kingi, so nivizemule na hao. Kantia wezi, zeni kula ezi kweza.
Why could you call me Lord and keep not my word?
Kingi, so nivizemule na.
Why can you call me Lord and deny the things that I commanded you to preach? Kingi, so nivizemule na.
Ivo ulatulalika, zeni kula ezi. Kuli ukuta zeni kuluta.
What is it? What does it?
Kinto mangyeo.
Kingi zeza seo. Kimu kwa
wakuli sizo. Sako pano ye ngwi. Si yemi mwala wona. Nilinzwi. Misika kaa ufela sisi yema mwala mina ni mulimu. Kika limu. Siluala siva kasa mulimu. Kikawa kalangi haugiza kuli. Mulena. Mulena italusa buza maisi. Mulena kimu ngasivya na.
And if God owns me,
miaiba mulimu kie na mungaka, hai vana ni wahai ni ani fetula za zileni ane ni kwa neku leni masula zila ni ani viza kamulelo kisi kama isi nilukila kweza kwa ndia kuti alele za takazo ya hai sina mwana hezi lize kupa ulusi ni kwa na kweza chuanisi kaka ufela kwa ndia kubulu kali nzula hai kini hamu ni viza kulimulena ni batia kubiza mutu yomu mwifa ni mubuone kaiye na. Kuchwa ni ka Judas. Sana ni kumu hupula kasona. Nubulela kaza kuhupula mulena. Judas si ubo ni kufitela hasa shule. Ukana hupula kuli na Alexe Tukelo ya kupepo kwa hae. Na Alexe Jesu kaza buitati wa hae. Lua sheunu na Judas.
We say he was a filthy
Lubulela kuli nali ya masila mutangana ya maswe aswaneli fasibaka kamba silalo sifika ufila aswaneli kwali halimu
why he sold his lord
kingi na lekizemule na hai asamulao ama nova nikolo yakuba kuba mulutiwa kuba mapositola
the highest calling in the Bible.
Pizo yetu na hulu mwa bibele ye pahami kufita mprofita na ana nikolo yakuba mu kuba mu apostola kono Alex asi bakasani kabui tati fela michwale una niku hupula seo kona mwa hupula ya Jesu chwalo we dati bwa hai mina komoka ani zibi hai wa kibabakai babo na busi uchwana baba yemi fakatala kono batina mukanjo wabakwaya. Basa inzi mwasi pula sabu dikoni. Kamba kungasi baka samumuluki wasi kwama. Mwese pahali kamba kaufila sako na kubasona. Situlosa hayo mwakeleke. Kamba mkutazi fakatala. Kono nitengi ukana Alexa kolo ya hae. Kwa hatumbo ya hae fela.
Dr. Bishop.
Dokota bishopu wakuli nikuli. Katumbo ya hae fela. Bufumu wabuitati. Muna yomu mwinaize kuna na kweyemi. Nilumela kuli yeo kiniti. Kono hane nikawa kutaza chwalo. Nikawa kupelela mwami kwa kwa. Kana maupula mufumi ni Lazaro. Maferezo wabona nikalulo ya kuyakwile ya maungulo. Fone yemi. Ni haike alimungwi nana ni. Nelimu kunyandela miyomu mwi nelimu una wa mfumi. Kono siswa niso saa chincha za zileli mwi. Mibubeli wabona, babe bahupula. Kachwalo sicha babu si ubo, si huwaka kaza Judas kuli namule kisize kwa bufumu wa haefela. Nilawangata bae za ziswa na kachenu. Bamule kisa, kazewe bate za witati. Muprisita wa mazazi ya ni nye na hape. Ukahupula kuli na lekisize kolo ya hae. Kayena.
Their chance to Koloya become
hai,
his servant, hai. To become his disciple, to become a convert to him. They sold
Yakuba muluti wa wahai. Kuba ya fetu hezi kuyena. Bali lekisa kamuna o maswesi na nyoko. Neba utula muna tuto ya hai. Kingi hana alifela walilimo ze 12 za kupepwa. Na hala omanya kanzila kaufela. Neba apalelwa kulile muha. Ya nine li mesia. Nibasa kuni kweza likaze swana zana ezayena. Mine basa wakuli baka latelwa kika bubo kabona. Papila batu baba tuna tuna kalikute. Nibale kisa kolo ya bona. Minibona baba ni mula tufela mane. Inge Heroda mwana avezi. Ni membala wakeleke kachenu. Kinto eswana. Haiba asepa mwaliko panoza hao. Nize mwitwalo, mazazi ani, mina saba kabuboka, kabona. Nibaka wa leleka mwama sinagoge. Nelisi kama isani? Nelibula peli wa mirimu. Ula pela tuto ya mirimu, kamba bula peli. Wa keleke. Kufita kwa mwela linzwi, leli pila. Lene libona ala, papi labona. Niba abona linzwi, la mulimu. Bibela ize, lumugodi, milu msweli. Batu niba sweli kama zoho, linzwi, la mulimu, leli bona halile. Leli pila, kabu pilote nyene.
And let traditions and creeds stand between them. washing pots and pans.
Nikutuela lizo nilituto zalitumelo kuyema mwala azona. Kuti apisa lipoto nilipani. Kutoye masila chwalo. Yeme mwala abona nimulimu yapila. Hehe ni.
What was it? They were prejudiced.
Nelisika maisani. Nelifi la minahano ya buhata. Nelai kambusa kabuhata. Kwa kukena kwa hai. Mangolo au tuwala hande ya evangeli. Ana asuliku luta. Linzulandati.
They were jealous of him.
Neba mutu la muna.
Nibana
ni maikutu wa buhata kayena.
Mihai
vile fela basa upula fela zeomane. Neba mwali hele wakayo upula. Kona mwaka wakayo upulelwa. Kona mwaka muhupulela.
You say, well, that was the Pharisees.
Muli, oh, vani neliba farisi. Kuna nikalive yomu nyiani, yana atanga kwa kilekeye. Oh, na asipa mwendi bungate wa mina, mwamuziba. Upila mwamu kwa bukaufi ni makululu. Na asa wile. Mina kukaufila, hani mubona. Wani matila anga, nikuni swala mwali zoho. Muzwale biu, nila pelele kwa teni. Ni wile mwatu melo. Muna haiki, ratili, nisipa kuliva, pila faalimu, amukwa kwa wokwanu.
I've seen her in the spirit.
Ni mwoni mwamoya, ni mwoni mwoya wa mulimu kuyena. Ni kubina kwa hae kunyakala la nize mchwalo. Mina awile matumelo, mina alowezi mwasipati la chwa nongunyana kulokwanu. Inza ashwa, kona mwone wa upulela. Ni ya nilumela kuli, nitomu lapelela. Yena ni muna hae nilibaba ndeluli kumusalaka. Fani musalaka yena, nali musizana ya bonala kwa nana. Ya paza uhile kwa sifateo ni masila. Mine wa mulekila anga ndelesi yenye ni kambantu yengi, fani faa. Kumutusa kuya kwa sikolo.
No matter how little it is, you can't do
akunata wakamba, kie nyani chwani. Amukonu kweza ntwa ilingwi kumulimu. Kau filayo na, ukai hupula. Ona momu ezelize kubaba nyani baka. Muezelize na zeo. Nisi nasinkwa famezi, likayo kuta.
There laid this poor little backslidden woman.
Nekulo vezie na musali yomu nyani yo. Wa mwote na yaani ya uwile, inza alila, inza aswalelezili zoholaka. Mie na kihande kezeli, nika kulapelela. Mie na lowezi fa mumbeta otatama kuyena, nili musali ni mazo aputiwe, inza nitalimela. Ni mwana hae wa mshimani inge ainezi kwa matukwa hae. Mwendi walili moze mashumi, amaveli, na abu nala inge mangulu nde waka chenu, bama riki ba. Kacholo hakikushwa ula haiba, kuna niyana nilibizo la riki. Pono nita alusakuli, saa niki amusika utuaka lilibizo leli chwalo mwama zazia felile. Elvis ni Ricky, mikili vizo fela lalusika loo. Mabona? Haba muna ni mwana ya vizo cholo. Leo liveli vizo labuweli. Kacholo kamba, mumuchi nchili vizo. Michole hana inzi fani, inza abona ala cholo. Na mutalima, mina akalisaku inamisa to yaka. Mina mugona inza abona ala luli, kihali. Liveli la famuzuzu. Ohali sila leo. Nali, nenibata fela kula pele la kalive. Kana haumu mulumeli nji.
She said, I'll tell you now, we are Methodist.
Kiali, nika kumulela chwale, luna luba Methodist. Nilubata kuli, uwise li sila leo.
Yes, ma'am.
Eni ima, mina huali sila.
See, the same thing today.
Mwabona, kintu eswana. Kintu eswana nika chenu. Kibu pumi fela.
How did she know what kind of a minister I was?
Kana nazibile choni mufuta wa mukutazi yone nilie na. Nenisika abona kare musaliani. Kono ye nakani nasa utule mutu yana uwe ya kuli. Nenirume ya mafoliso ya bakuli. Mina alutile kuluwa nisaze chwalo. Nasina sakweza niona. Atapa kwa mazo kuzona. Nasa bakuli nelika muwela. Musike mwa virayela, halina kuwa, niena pilato na alikile kulitapa mwamazo wa hae. Chwale zeo, akiku ulela ntoisili, Yesu wabisa, kaza sitia basa Methodist. Ya nilifela musali ya limungu, mwabona, ikona kuwa fela mubonelo wa hae. Anisepi kulibatuwa Methodist kao fela, bako na kubacholo. Kakuli nila pelezi wa wanga ata wabona. Baya nibiza anga kuli, nivala pelele. Mili suponize kwa mwabisa, liye zizwe mwala wabona. Akiba tu baba mwali kelekeza ni kimu lao obali kuona. Sa ni kuona sisi ezalika. Kono yena nali alimungwe wa mufuta wani. Nelisi kama isani sifanu samubala wabutala inge nyoko mwameto. Muna otezi wa diabolo siluli. Nenika ulela ntwe ngwe. kwa mkopano mumwi ono liteni mwamule nenyi mo na kwenye. Miba wakuza kuli kini hanu basikani liziza tenyi.
But I'll just pass that because I'm at home. But however, no reason.
Kono ni kafikiri la fela zeo. Kakuli ni fala pa. Kono mikanti he. Hakuna libaka. Kibu na fela. Kitutu alitumelo. Kibu la peli. Kwa maswani so.
How that we would like to throw our arms to everyone.
Kamolu la tela kuswala ne la mazoho kumangi ni mangi. Kono hao ketululwa. Jesu nabatia kwa za cholo. Mukule. Zazeli ngwi ulukela kuhupula cholo. Ulukela kuhupula cholo.
Just reminds me of a testimony as made recently.
Sini upuli safela bupaki. Wone bufilo chono unya nafa. Mukutiazi. Mina hapa hami fasi kwepe. Inge hapa hama. Unakuanu mamu yaho. Wa Hellburn building.
And there were three men standing with this minister on the
Mine kuna niba ana baba lalu. Mine ba yemi. Ni mukutiazi ofa. Fasi kwepe. Mine ba. Neba sazibi kuli muna yo. Nele mukutiazi. Na asepa. Neba sazibi.
And as they went up, they all stopped at the eighth floor.
Miane baya bakambama cholo. Kaufela bayo yemera fa ofisi yabu 8.
You know what?
Mimuna yomunwe atalimera kumukutazi miali. Waziba kana. Fasi libu kaufifela nili halimu sinamolo kwena kubela.
Well, the minister said, I suppose you're right. I guess it's
Ihande mukutazi ali na Na sepa uleaniti. Ni sepa kuli uleaniti. Ivile fela lusepa mwabunde kwa luna. Se sisu teleza hulu kuya kamolu kwa nakubela.
That's right. As long as you're trusting in what you do. You're remembering what you done.
Ya ukiniti. Ivile fela usepa mwalika zoeza.
I'm sure that
uhupula
most of us know we didn't do nothing.
Mini ziba hande kuli. Bungate kwa luna. Akuna selu ezize. Aluswanelisi kakao fela. Ali nisepa kuli haiva lusepa mwami sewezi ya luna unafaa kona folu kona fela kufita kihona kihande haba lusepa unafaa folu kafita unafoo nitabela kupula ntu engwe haba nikona kulibala sene nilisona nikupula seo alisona yena
if I can remember Jesus if I can remember
haba nikona kupula Jesu
amen
Hawa nikona kumuhupula faso pano. Hawa nikona kumuhupula. Sani yezelize. Mini hupule hola. Yana tapisa alivizaka. Nikuni famo yao kenile. Kuli unizama ise. Kona kuli. Ninanu hezi mahalimu alika kaufela. Zesu elizi fasile. Ninanu hezi fahalimu alika kaufela. Zali fasi. Kena mwali waka za mahalimu kukreste Jesu. Ko nikona kukopana niye na. Fani fapila hae. Nilibala kaufela zeni kile na abazona. Kulibala alivizaka kaufela. Nilikakamu kana. Kakuli imali wate. La kulibala. Kulibala za kale zaka kaufela. Kulibala alika kaufela. Nikukula kuli unyezi zekuba wa hae tota. Kalifula hae tota. Na angiresi waka saka. Mina yana sinatu kilo. Yakuya kai kaufela. Kwa njikwali hele. Angaresi waka saka. Nikuni nanula. Uzomwali hele. Nani yezi kulo kwani? Niani nanula kamu hawa hae omutuna. Kufitela chwale. Seluribana baba shimani. Niba sizana bamulimu.
And we sit in heavenly places in Christ Jesus.
Milu inzi mwali wakaza mahalimu kukreste Jesu. Lunze lunya kalala kamita ni kukupula yena ya lutisize kufita faa. Nikakuba nitumelo ye uyela mwamiyo ya luna. Inze ilu hapeleza. Nikamu hau. Mkani fitisa kwa pili. Nikametu hatumelo. Nikwana mangolo ahaye inza atalezwa. Kaufela vahizi vezi kuna pili. Uba vizize. Kaufela vana vizize. Ubaizize wawalu kile. Mikau fila baizize wawalu kile. Uba file kanya. Kama kaleo kasemwa muhupulo waka. Ni yema. Mwakupano ya sijaba. Kukuna ni moya wa mulimu. Ni vana nuzi kuina mwali waka za mahalimu. Kukreste Jesu. Kulivele la hola yeo sivupeo se sabupilo wabutu. Sesi nanipilu ye nata. Ni ili ya lukela kuyotu hela za zdelingu. Asa ichi njizwe. Ni kufiwa pilu ya moya. Ye kayo nata kamita mwali na kozesa tuheli kufitele lafani. Kusina matuku, kusina maswabi, kusina kusupala, kamba kusina sika kaufela.
Remember Jesus. When the barrel
Muhupule Jesu.
No
Siluvelo hasika la kuoma mwandu. Miha kusana bupi. Uhupule Jesu. Mi doko tehabu ya kuli hakuna kolo hapi. Uhupule Jesu.
When the devil is tempting you.
diabulosi haswe likukulika. Alunzi lopela pina ya kuzwa kayona. Mimi liko hai lutahela. Buleli mizole likenile lani muatapelo. Mupule Jesu, munze mupula kuli. Ukata hape, yena Jesu ya aswana, yena azusizwe kuluna, uka kuta hape. Kamu kwa oswana, sinaharu mvoni, haya kwali halimu kaona. Mupule, uka kutela, baba liba hae tota.
Let us pray.
Harula pelengi, milito zaruna inge li nami. Inilo nalingu sanyana le, lilo wake hile le, nitengi mwapilu ya hao.
Would you like
Kikuli,
to remember
kuli yena,
you now? If you would just raise your hands in some special thing. Lord, remember me.
Aiba utabela chwalo, na anulafi la mazoa hao. Minintu engu yende, mule na nihupule. Sina muloki hanaize, unihupule mioko haibuba.
Our most holy father, we have
Ndataluna ya kenile kufitisisa.
Wikozia
hulu kubateni kwa moya o kenile.
As he has shown to us the word of life, as we remember
Sina habo nisize kulu nali nzwi labupilo. Sina halu hupula musima olu zisizwe kuona.
And have now been taken from that pit and molded into
Michwale luzusizwe mwa musima wani. Nikupupiwa mwaba na wamulimu. Kasi shemo saa Jesu Kriste.
I remember him when a doctor looked in my face.
Namu hupula fani dokota hani tali makwasi fatomi ali. Kimi zuzufela elikani kihona. Na hupula Jesu.
I remember Jesus when I was at the altar crying for mercy.
Ni hupula Jesu ane nili kwa kadala. Inge nilile la sishemo. Mimo yowaka hane ufilikani. Na upula mutio ono onisi hile. Jesu na angira mutio waka.
A few months ago, sitting on the bench,
likweli nyana ze fitile,
neni
inzi fasipula inge nitali mamu yengo watu volo, kuli nikunupe fone ninongile.
And Satan must have thought this is my opportunity now.
Misa atani hakulata, nana hanile kuli, ye kona kolo ya kachwali. Mitwale tovolo haito pancha. Nimu yengo, nisualiso, nitovolo kaufela za chancha uka. Kuhasa namane kukaufela. Nimu lilo wafufa, kai ni kai, kunivye muhali. Mina alika kunanula mautu waka, maali inza izwela fela. Na opula kuli, neli Jesu.
When the doctor
Fani mwalafi, ana atali mile, nikubona kuli, nekusina kolofalo. Yali, tabafela yeni ziba. Kia kuli mulena, na aluke la kuina fani hape. Inza asileleza, mutanga hae. Na aluke la kuchancha ulua, mwali emba emba, kakupancha kukuchwalu. Oho, mulimu. Mulu hupule alikaza ni kaufela.
We come to the fountain.
Yuta kwa siliba sisa felimali azwile mwami singa ya Emanuele. Lufu yole mule na hamo hobusi ubo.
You know the
Uziwa mulelo ni mukwa oli mwamu laho. Wapi luka ufela ye na nuzilizoho. Uziwa takazo ni buto kui. Mika kuba mutanga hao mulena. Ni teha ni wona. Ni kuzwa mwatebe na kele ye chwale katumelo. Luya kufitele la malu. Ni kweli. Nilina leli mini. Ni mulala mbinda. Nzila ya lina leli zeswe u.
Now we arrive. In the presence of God and stretch the cross in front of me.
Michwale lufita fapila mulimu. Ni fapila ka. Kuna ni aletare ya gauda. Tengi fani kuna nisitavelo. Selu hupula Jesu. Yana ize mukupe fela. Kaufela kundate. Kalibizo laka. Nika mihalala. Usiki walu meleza kulitumelo yalu na ifele mulena. Kono luko nise kuhukula kuli. Wa muhela zilu kupa. Haiba lulumela. Sina halu hukula kuli Jesu na ashwezi kulubukeleza. Nikulu kondise zalika.
Lord, we see that you're increasing our building.
Mulena lubona kuli usweli kuekeza. Kwa mu yao waluna. Kiwe na ya na aluweze lize se. Ya na alufileke kezo ya keleke. neluziva kuli neli wena mulena yana alufile keleke kwa simuluho lulapela kuli ufuyole kuikateza kwa mulena lulapelela mulisa na waluna muzwali neva mutanga hao ya ishiwile ya Musa mutanga ya Sepahala ya itakaleza kusebeza mwali kalulo kao fila hakunate waka mba kimwasi pula sa kwa mulaho kamba kiku fiela mwakeleke kaufela koka mutokwa tengi ko ubata kuli ave ya sebeza katata kuli akusebeleze kaufela koka aviza lwala pela mulimu kuli kuli umufu yole mulimu ona muliko tuna wo oni sazo fita kuzona niwase pahali vani vene vayemibu kaufi nini minikeleke ye yene ni lapelela nima felelezo tulo ya taha.
Oh God, I pray for them.
Oh mulimu.
I remember them.
Naba lapelela. Naba hupula ni namulena. Mina asipa waba hupula.
We remember the blessings that you have given us. Lupula
limbuyoti zeo uvile kuluna.
Lupula linzula hao.
Kuli hauna kulusia kamba kuluyaya. Busupali hauna kubanisa kweza. Usalu hupula.
When the world shall be no more and fall if us
halisike kubatengi mina ko ikafelela mwaku yakwile ngozu into yesu anasina chwana kana me akalibala mwana yasu liku anyisa haniko ni kumilibala mubeilwe mwamazo aka limapo zela matselize mazo aluna luzibakuli waluhupula mwena miwena ubeka mita mwali kupuzo zaluna zela teha kakuba mupuluzi waluna mufolisi waluna, mulena aluna, mulati waluna, mupiro waluna, lizazi laluna, kau fela muhalali kaka mukana. Wena sibuba, sesi sakali, sasi shemo. Samu limu nili lato kuluna, libupi wazewi ile zaluba silu Adama. Lumeleza cholo mulena, alunze lui ipa ililuna kuwena. Chwale haluzwa mwatawe na kirebu siubo chwana. Luhupule Jesu. Amen.
Do you remember him?
Kana mwamu hupula. Mwamu late anji. Chwale na asepa mwali ngusa laluna lili lobakilwe. Lwa kona kubulela chwana. Paulusi naize. Kaufela selweza. Lusieze. Kamoya. Mwali kakaufela luswanela kumuhupulanga. Lusike lwaeza vuiketelo kufitela lumuhupula. Lusike lwaeza sisi mwikakuli ikaba za kuwa kufa. Haiba sila sinata leli mwilali lama. Aluhupulengi sana aluweze lize. Lusikaba kulaka alimutu yo. Aluhupulengi kezo ya hai. Haiba kuba niketo yeziwa. Aluliwele lengi muhupule mufute wa keto. Yelueza alunahana kuli ukaeza lika. Kona kuli yeo iweke tu yaluna, haba luba mwaputako, alu upule nkuli na asikaba mwaputako yena. Mwabona? Haba luba mwaku ikalilwa, ahulu, mwupule kuli yena, upira mwaku ya kuile. Na koha ite alusi sesi ngeku yena. Kimu lelo, ni mai kutoa mwapilu, zaluna. Alu mwupulengi. Mialu mwupulengi chwale, alu nze luo pila pina ye, mwamoya, wangu batini kwa hayo. Na mulata.
If you dwell in love, you dwell in God.
Haiba mupila mwali lato, mupila kumulimu. Kakuli mulimu uli lato. Baba pila kumulimu, vapila mwali lato. Mwabona?
And love has no hatred.
Mili lato halina sitoyo. Lilato halina muna. Lilato halina wikumuso. Lilato halika ngaweki. Lilato kamita la ishua. Kileli nde la swalela. Lina ni Musa, akunate wakamba wawangwi, babu halichwani. Lilato, lisiyala linosi. Lilato, kona mayemo, amu hau. Lilato, kona mayemo, amu limu aluna. Kasamu lao limpo, zengwe kaufela nilika aselifelile. Bupolovita waluna, malimi aluna, litolo zaluna. Kaufela zalu kile loaheza. Kamba sikama inkaufela, lilato, la lita hamuatengi, kona mafelelezo. Fahali mwali kakao fila. Kakuli zengu ze kakao fila za fila. Kono ki, kiwi ketia lo wakuta epa hami. Isi toli. Kina aleli ya kwa mutulo yebulu kama una wasisepe handi. Kima supeza nzila alu za maisa. Nilato kona mayemo. Alu upule ngisi na alu nziluo pilakuli na mulata.
I love him. Salvation on Calvary.
Tale mungkule, nani latile, nikufa mwana hai.
Now while our sister chords this song for us.
Chale keza launa hanza aluliza pina ye. Alu wengi fela mwakutuano yende. Alu nze luhinzi hamoho. Mwali baka za mahali muku kresti. Chale akuzuse kau fela. Likakamu kana mwapiru ya hao. Mi muhupule. Nizula mulimu livulezo na chwalo. Nani mutanga hai? Ute ni mo, chole halusola nengi fela mwamazo ni omu ngini kukule ya kule, mulimu akufuyole mzwani. Aiba unanisila, ye mawe kuyena, mwabona, mulimu akufuyole mzwani. Halu nze luo pila makutelo hape, ni kusuala na mwamazo ho mangi ni mangi, kikule ya munakweza chwalo chwale, hamu natiluli mwamo ya. Nimazo halu na muhali mchwale.
Remember Jesus. Let's bow our heads and hum it.
Chwale aluina misengili toza luna ni kui ngunguna.
Remembering Jesus.
Kuhupula Jesu. Chwale sina kezela luna haso likuliza hamu nati nikabu nolo. Nika kupakuli mzwale walu na yomunde. Mzwale neva unanili nzulo batia kubulea sika kaufela. Kulukile. Nika kupakuli mzwale Collins kwa mulao kwani. Mzwale walu na ya ishu wile. Mzwale yomu nyani mo. Alimungwi wabalikani. Haiva ukalu lukulula mwata pelo. Alunze, luina misalitoza luna. Muzwale Collins.